Vandre i tro uten å se, sier Bibelen. Men det usynlige som vi tror på, det levende og reelt, og det kraftfull virkelighet. Hvor hører vi til? Nå vi jo på sommer, og her handler det om fisk. Hvor trivs fisken? Den må være i havet. Eller så dør han. Fiskens rette element er i havet. Hvor hører måsen til? Ja, tenker du den i havet, han kan ikke stupe ned noen ganger mot. Men holder du han unna, så er det ikke lenge før han dør. Fiskens element er i luften. Måsens, ja. Måsens element er i luften. Fisken er i vannet. Og bytter du om, så går det galt. Hvor hører du og meg til? Vi hører til sammen med Gud. Det er vårt element. Å vandre og leve i tro. Tro er vår pant, vår garanti, vår visshet. La meg lese noen vers fra begynnelsen av Hebreabrevet kapittel 11. Troen er et pant på det vi håper, et bevis på det vi ikke ser. For sin tro fikk de gamle godt vitnesbyrd. I tro forstår vi at verden er skapt ved Guds ord, og at det vi ser har sitt opphav i det usynlige. I tro bar Abel framfor Gud et bedre offer enn Kain. Fordi Abel trodde, fikk han vitnesbyrd om at han var rettferdig. Det vitnet Gud om da han ofret. Og med sin tro taler han ennå etter sin død. I tro ble Enok rykket bort uten å dø. Ingen så han mer, for Gud hadde tatt han til seg. Før han ble rykket bort, fikk han vitnesbyrd om at han var til glede for Gud. Uten tro er det umulig å være til glede for Gud. For den som trer fram for Gud, må tro at han er til, og at han lønner den som søker ham. Troen er vår pant, vår garanti, vår visshet. Garantien for at det vi satser livet på holder. Noen ganger så går jeg inne litt i går på dette her med sikkerhet og garanti. Og når er det folk går konkurs? Det er når det ikke lenger er pant, når det ikke er nok verdier i boet. I Rogaland har vi hatt en kjempekonkurs. Det var en sånn turbomann som hette Tore Lunde. Investert og bygd opp og hadde til slutt 100 firma og bytta penger på kryss og tvers. Og alle bankene lånte han alt det de kunne og litt til. Alle trodde han hadde så mye penger at det gikk så bra. Og så plutselig sa det bare pang. Og så eide mannen ikke nål i veggen. Og bankene og masse folk tapte millioner av kroner. Han selgte båter. Og folk kjøpte båter som viste seg var pansatt. For andre igjen, så de hadde kjøpt båten og mistet båten. En kjempekatastrofe. De hadde satset på noe som ikke holdt, det var ikke garanti. Satser vi på Jesus, så satser vi på noe som holder. Noe som holder i tid og evighet. Livet kan være vanskelig. Du og meg kan gå konkurs noen ganger på forskjellig vis. Men Jesus, han holder oss, og han slipper oss alle. Noen ganger så kan vi lese om mennesker som dør i stor fattigdom. Som alle har unnt seg noen ting, og så når de gjør opp etter de, så finner de ut at de hadde store verdier. Kanskje vi til og med kjenner noen sånne. De har ikke hentet ut det potensialet som var. Åndelig sett så tenker jeg noen ganger er det kanskje nesten sånn. Bibelen snakker om at Gud har velsignet oss med all åndens velsignelse. Og så henter vi ikke ut kanskje mer enn bittelitt av alt potensialet i det som Gud har gjort for oss, og som Jesus har for oss. Vi har tilgang hos Jesus til en ufattelig rikdom av velsignelse. Vi må innløse pantet, realisere verdien, og det gjør vi gjennom troens vandring med Gud. Den usynlige Gud, vi tenker at det synlige er virkelig, det du kan ta og kjenne på er virkelig. Bibelen er i en annen verden, den snakker om at det usynlige var før det synlige. Gud var først, og så skapte han. Men det kan vi kun se med troens øyne. Alle kan se skaperverket, naturen, så sant du ikke er blind. Så kan du se den. Men det er kun troens øye som kan se den Gud som står bak og som har skapt alt. Alle som var i Jerusalem kunne se den tomme graven. Men det var bare de som trodde som kunne se at Jesus var stått opp og levde. Alle i Jerusalem kunne se Jesus på korset. Men det var kun de som trodde som så at Jesus var Guds sønn og at på korset finner vi frelse og evig liv. Før i Hebreabrevet, i de 10 første kapitler, så er forfatteren opptatt av forskjellen mellom jødedom og kristendom. Kapittel 11 framhever likheten, for både i den gamle pakt og i den nye pakt så handler det om troen på Guds trofasthet. Gavene er forskjellige. I den gamle pakt gir Gud loven, i den nye pakt gir han Jesus. Men det er den samme giver. Det er Gud som gir. Og der står at for sin tro fikk de gamle godt vitnesbyrd. Og så er resten av det lange kapittel 11 en utlegning om bibelhistorien, om mennesket som for lenge, lenge, lenge siden levde med Gud, som vandret i tro, som var i denne verden, men som hadde et syn for det usynlige, for det åndelige. Det er mange mennesker her, og vi røkker ikke å gå gjennom, og de er slett ikke i kveld, og heller ikke denne helgen, men noen av dem skal vi innom. I kveld vil det handle om Abel og om Enoch. Det blir veldig inn å bruke gamle navn igjen. Det er fascinerende når du treffer, for jeg treffer folk nå som har små unge, og så bruker de navn som du tenker var avgått og utdødt for lenge siden. Så kommer de igjen. En del bibelske navn er også populære, men akkurat Abel og Kain, Abel og Enoch, det er liksom ikke enda nådd opp der. Plutselig en dag så er det en av dere akkurat som andre. Det der går i bølge. Abel og Kain, for å ta den historien først. Det er en vanskelig historie. En vanskelig historie for menneskehetens begynnelse, som ikke er så lett å trenge inn i. Om disse to brødrene, sønnerne til Adam og Eva. Hvordan er det med søsken? Er det noen her som er søsken? Ja, vi har to søstre der. Britt-Janne og... jeg er visst for trøtt. Jeg kan sove for mye. Jeg hadde sovet veldig lite før jeg kom, og nå har jeg sovet. Der har vi noen også, som er søsken. Noen ganger er det sånn med søsken at de er veldig like. Du kan se dem en gang. Kan jeg se at Gunn og Ida er søsken? Ja... det er noe likhet, det er det, men ikke sånn. Noen ganger kan du bare se at de er kjempelike. De to brødrene, de kan dere se, de der to unge musikalske der. De er brødre. Du kan se dem en gang, og så er det andre ganger søsken er veldig forskjellige å se til. Du vil aldri tro at jeg og søsteren min er samme mor og far. Hun er tynn og slank og vakker. Jeg er tjukk og lite fin. Men vi er søsken. Vi er også forskjellige, veldig forskjellige i personlighet og i det meste av interesse meg og søsteren min. Mens andre ganger er man helt like på en måte. To søstre som synger sammen, to brødre som spiller sammen. Noen ganger finner man hverandre, noen ganger går det veldig forskjellig. Kain og Abel hadde samme oppvekst, samme mor og far. Veldig forskjellige. Den ene dyrker jorda, den andre er sauegjeter. Og nå vet jo dere at jeg har et hjerte for sau som sauebonde, men det ligger i Bibelen ingen kvalitetsforskjell. Det er ikke sånn at det er dyrket jord og er dårligere enn det er for sauer. Begge er Guds barn. Begge vil offre til Gud, komme fram for Gud. Men så er det noe som skjer. Det er en forskjell hos disse to. Og først kan vi tenke, hva er det med Gud? Herren så med velvilje på Abel offeret hans. Men på Kain og hans offer så han ikke med velvilje. Er Gud urettferdig? Er Gud humørsjuk? Eller er det sånn at Gud ligger kjød bedre enn en grønnsage? Nei, det er ikke på det nivået. Det ligger noe annet bak her. Det handler noe med hjertets innstilling. Det handler noe om fokus. Altså når du rett etter du har offret kan slå i hel bror din, da sier det noe om hva som er på innsiden her. Og det er det som Gud så. Gud kjente Abel. Gud kjente Kain. Offeret til Kain var en sånn ytre handling. En plikt. Det var ikke hjertets tro og takk til Gud. Abel kom i oppriktighet, i takknemlighet, i ydmyk og bønn. Kain kom med bitterhet, med hat og selvhevdelse. En jødisk rabbiner, han sier at Kain, han brakte takken sin nærmest som en forpliktelse. Han røsket liksom noe med seg fra merket liksom, og la det der. That's it. Eller en annen rabbiner sier tvert imot Moses. Han liksom hentet seg her, så flink jeg er. Dette har jeg dyrket, dette har jeg fått til. Abel. Han kommer med det bästa han hade, ett litet löst lamm i ydmykhet. Därför såg Gud med välvilje på Abel. Han var en troens son. Han kom i tro. Och som där står, han tror att Gud lönar den som söker han. Och dessvärre, Abel blir den första kristne martyr. Abel blir den första som blir drept för sin tro. Abel hade inte gjort något galt annat än att komma framför Gud och offra. Och så är det en som inte liker det. Det är till och med hans bror som slår han i hjäl. Vi är privilegierade här. Det är ingen av oss som är i fara med att gå här ikväll. Det är också ett paradox att i Norge har vi, alltså, vi har en sådan frihet. Och så är vi så rädda för att bruka den. Jag känner kristen som bor i land hvor det är farligt bara att gå till gudstjeneste. Hvor det är farligt att ställa sig upp på gator och synga en sang. Hvor det är farligt att bära med sig en bibel. Hvor det i alla fall är farligt att dela sin tro med andra. Men de gör det. Jag mötte en buddhist från Burma för några år sedan. Han var så överraskad av att komma till Norge. Han sa, jag trodde jag kom till ett kristent land. Men hvor är de kristna? Har jag bott här länge? Jag känner ingen kristna. Jag ser ingen kristna. I min landsby, där är det bara någon få kristna. Men alla känner de. Och när de feirar något så inviterar de hela landsbyen till feiring. Då synger de. Då är de på torget. Då delar de med oss. Men hvor är de kristna i Norge? Jag har så vitt hört att jag köpte klockan någon gång. Det var tankeväckande. Men jag tror jag är lite för rädd. Så måste man finna måter att kommunicera på det. Så. Men man har en sån en frihet. Bibeln snackar om att den som har fått mycket, han förväntas det mycket. Han har mycket att ta ansvar för. Abel menade inte att provocera sin bror. Det var inte sånt som Jakob och Esau, det är en historia. Så du kunde förstått att Esau slog Jakob ihjäl, han hade lurt han. Men själv inte Esau var det så galt i hjärtan. Men Kain slår Abel ihjäl. Och så talar den historien tusenvis av år efterpå om att då vandra med Gud är att tro och gör det oavhängigt av konsekvenser. Och så talar det ännu inte hans död. Har du tänkt på det? Vi är ofta av vad kan vi uträtta i detta liv? Vad har du fått till? Vad är nästan något av det första vi spör när vi träffar någon nya? När vi spör, vad gör du? Alltså, vi är väldigt ofta av vad gör du? Vad driver du med? Vad producerar du? Vad får du till? Och det är ju bra. Vi ska vara nyttiga i detta liv. Men Abel, han talar alltså ännu inte sin död. Tänker du på det? Jag känner en man, kände en man som hette Abel. Och vet du vad? Han var inte mycket att snacka om. Han var en original på Ålgård. Han var en sär man som hade, han hade nog haft en inte enkel uppväxt. Fattigdom. Faren gick konkurs. De miste gården, de måste flytta. Abel hade en äldre bror som jobbade och sände pengar så att syskna fick utdannelse inkluderat Abel. Och Abel fick faktiskt en ingenjörutdannelse och klarte sig sånt sett. Det var lite i Abels liv som gick på sån som man hade tänkt. Men han hade sett att utdannelse var en nyckel till, det var det som hade förändrat han och familjen sitt liv. Abel, han var mer än sparsommel, han var järrig. Jag besökte han, han hade ett hus. Han hade byggt med egna händer, otroligt enkelt. Han hade inte malt alla väggen innan en gång, för det var ju inte nödvändigt. På vintern så satt han bara på köken, det var det enaste rum han fyrte upp. Det var där två stolar och ett litet bord. Jag var många gånger hos Abel, jag fick aldrig en kaffekopp en gång. Det var liksom, det var så enkelt så det kunde vara. Abel hade faktiskt en del värdier som han aldrig inlöste. Och på sina äldre dagar så tänkte han faktiskt på vad ska jag göra med dig? Och då kommer den vackra biten av en trist historia. Abel var upptatt av unga som inte hade det grejt. Och på den tiden var jag generalsekreterare i Baptistsamfundet. Han visste mig var engagerad bland annat i missionsarbete i Thailand. Och han önskade att ge pengarna så att barn, fattiga barn kunde få en möjlighet. Så han la penger inn i stipend så flere unger fikk gå på skolen. Og resten av pengene, de gikk til å kjøpe. Men det er et barnehjem som heter House of Love, som noen av dere har hørt om i Chiang Mai, hvor kona mi har vært mye. NBF har støttet det. Det er altså et hjem som er opprettet for HIV-positive mødre, ungene deres, de som ingen vil ha, ingen bryr seg om. Et sted hvor de kan få oppleve kjærlighet og omsorg. De leide et lokale, et hus midt i byen, som ikke var noe. Det var greit når det begynte, da begynte de det små. Det begynte med en mor som kom med dotteren sin. Hun var syk, hun var døende. Hun var ulovlig flyktning fra Burma i Thailand. Hun hadde jobbet som prostituert. Det var ingen sted. Hun kom til misjonæren og sier med gråt, kan du ta hånd om dotteren min når jeg dør? Og Kim Brown, som egentlig var i Thailand for å gjøre noe helt annet, hun kunne ikke noe annet. Og det er begynnelsen på barnehjem, og så vokser det. Der er mange behov. Og så er de så fortvilet, fordi for første så er det ikke populært å leie ut til sånne, så egentlig de som eide huset ville ha de vekk. Og det var ikke noe godt å ha et barnehjem midt i byen oppgitt av mange forskjellige ting. Og så sier Kim Brown, det er så fortvilet. Du kan alltid samle inn penger til et hus, det kan folk gi til, det ser de, sant? Du kan se bygningen, du kan få plakett på veggen liksom, og liksom, du har vist, du har gjort noe. Det er ingen som vil gi til et tomt. Så hadde jeg med meg det hjem som møtte jeg Abel, så dør Abel, han skriver testamentet. Og de pengene blir kjøpt til å kjøpe et stort landstykke i utkanten av byen, hvor man bygger et nytt barnehjem. Og hvor da i dag står en liten plakett, det er ikke det viktige, men in memory of Abel Liland. Han utrettet kanskje ikke så mye mens han var her. Han trodde på Gud, han vandret med Gud, han var en særing, han var en original. Men han handlet i tro, og det han gjør, det er 10 år siden Abel døde nå. Barnehjemmet vokser og lever, det er en hel generasjon som nå er i ferd med å bli voksne. Det taler etter hans død. Det vi har fått, er vi forpliktet til å bruke. Jeg sa det på Bibeltimen. Her mens vi er, og kanskje litt flere av oss også skulle tenke på hva skal vi gjøre med det som har samlet oss. Og det er som er frelsen. Altså, ikke tenk at du skal ta imot Jesus dagen før du dør. Og tenk heller ikke at du skal skrive testamentet dagen før du dør. Tenk i god tid. Du kan tale lenge etter din død. Vi blir husket, var det en som sa for 100 år siden, ikke om hvor aktive vi var på sosiale liv, medier, eller hvor mange ting vi har samlet i liv, men hva vi i the real life betydde for andre mennesker. Slik var det med Abel, og slik var det med Enoch. Han er en interessant skikkelse. Enoch, hva står der om han i Gamle Testamentet? Der står 2 setninger omtrent. 2 vers. Da Enoch var 65 år, fikk han sønnen Metusalem. Enoch vandret med Gud i 300 år etter han hadde fått Metusalem, og han fikk sønner og døtre. Hele Enochs levetid ble 365 år. Enoch vandret med Gud. Så var han ikke mer. For Gud tok han til seg. Det er ikke mye vi vet. Men vi vet noe om at Enoch i sin samtid skilte seg ut. I hver generasjon, i hvert slektsledd, så er det noen mennesker som positivt skiller seg ut, som gjør en forskjell. I 1. Mosebok kapittel 5 så nevnes det en masse mennesker. Og det nevnes hva de hette. Det nevnes hvor gamle de ble. At de fikk sønner og døtre. Og at de døde. Det er det som står veldig tørt og kjedelig. Enoch er unntaket, for det står at Enoch, han vandret med Gud. Enoch hadde en levende tro, en tro som gjorde en forskjell. Der ligger forskjellen. Enoch var av de som vandret i tro uten å se. Han var ikke perfekt, helt sikkert ikke. Han hadde helt sikkert feil og mangler. Han syndet av alt, men han reiste seg og han vandret med Gud. Noen mennesker bare eksisterer. Noen gir blaffen i det meste. Noen er opptatt av det mest mulig å samle til seg materiell. Nyte mest mulig, eller latskap. Enoch visste at jeg ikke er alene i universet. Troen til Enoch satt ikke bare i hodet, som teorier. For Enoch var troen selve livet. Det var hele livet. Det handler om en relasjon, en vandring med Gud. Min store oppdagelse som 16-åring, var når jeg oppdagte at tro handlar om fällskap med Gud. Det handlar inte bara om Estland långt bort. Men det handlar om en Gud som bryr sig om mig. Som vill något med livet mitt. Tro handlar om interaktion. Det handlar om att jag är i Guds världen och Gud är i min världen. I troens liv så mötes jord och himmel. Det andliga och materiella. Vi lever i denna världen, men vi är inte alene. Vi är i fällskap, inte bara med andra människor, men också med Gud. Det är den stora, fantastiska forskjellen. Det är kärnan i evangelisk kristen tro. Gud älskar oss så högt att han ger sin son för att vi ska få leva. Enoch vandrar med Gud. Inte alltid var det lätt. Inte alltid är det lätt. Men det är alltid rätt. Och hvis Enoch kunde göra det i sin samtid, det var helt säkert enkelt. Hvis du inte syns det enkelt, så tror jag Enoch vill ge dig rätt. Det var enklare för honom. Men han gjorde det. Sier du kanske en tänkande person, så stusser du kanske som jag på när det står att Enoch var 365 år. Och kära vän, jag ska bara säga, jag har inte någon god förklaring. Det är faktiskt så att Enoch var den yngste av dessa gamla. Sönnen hans Metusalem blev nästan 1000 år. Därför har man uttrycket gammal som Metusalem. Det har lanserat teorier om hur man ska förklara detta här. Någon säger att du måste räkna på en annan måte. Ett år är kanske bara som en månad eller, men då får du problem med andra, för de blir ju fedre. Då blir de fedre så tidigt att det inte är möjligt. Så kan du laga andra, men alltså, man må bara säga att detta är ting vi inte förstår. Och det är kanske inte det viktigaste heller. Bibeln säger att i gammal tid levde de länge. Och det stämmer med föreställningen som folk hade på den tiden. Och slik är det i de flesta kulturer på den tiden. De tänkte att de som levde för länge sedan var stora människor som levde länge. Och så må Gud kommunicera till oss på en måte som vi förstår. Det är sånt du måste snacka till små unga. Vi har en sang som är lagt av en revyartist i Rogaland. Den hette "Hvorfor regner det fra lyktestolpa?" Har du sett när det regnar ut och du har gatelys eller sånt? Så ser du att det ser att det regnar på lyktestolparna, sant? Har du sett det? För en unge ser det sånt ut. Och detta är då en dialog mellan far och son. Så prövar faren, nej men det regnar inte på lyktestolpar. Det är så att regnet kommer och sol och skinner och så lyset skinner och så reflekterar det och så ser det ut som det regnar, men det regnar inte. Så säger hon, ja men varför regnar det från lyktestolpar? Nej men du skönner det inte sånt, det är liksom. Och så efter 5 gånger så säger han till slut, ja det regnar från lyktestolpar, säger faren. Han ger upp en måte att förklara det. En gång vi var på resa i Thailand, så var vi långt in i en landsby i djungeln. Ett steg där knappt hade varit kvite människor för. Men var med ett team och en av de andra skulle tala. Och selvfølgelig hade han tolk. Men han bommade dessvärre helt, för han begynte sin tale med att snacka om mobiltelefoner, om datamaskiner, om flygplatser. Ting som dessa människor aldrig hade hört om eller sett om eller hade någon som helst möjlighet att förstå. Heldigvis var det en klok tolk. Så kan Johan som av och till tolkar gör hvis detta här går gal vei. Jo, denne norske predikanten, han snackte i vei på engelsk och halte i preken för oss. Och tolken lagde sig egen preik på sitt språk som de kunde ha chans att förstå. Så det var 2 preiker. Men det var helt omöjligt när han i detalj gick in på flygplatser och säkerhetskontroll och ombordstigning och allt det där. Det var helt omöjligt. Alltså du kunde liksom gott snacka om kvantfysik. De hade inte chans i havet om att hänga med. Gud måste snacka med oss sån att vi förstår det. Bibeln är Guds ord. Bibeln, men Bibeln är inte en vetenskapsbok. Bibeln är gitt för att skapa tro och styrka tro. Och därför, det är min enaste, sån är det. Det står att de levde länge. Och hur det var, det är inte så viktigt. Det är viktigt att det var någon människa som levde med Gud. Och som levde med Gud i dagarna de fick. Och vandra med Gud, jag syns det är ett fantastiskt uttryck om ett intimt fällskap i mellan Enoch och Gud. Det samma sägs om Noah som var Enoch sitt ålderbarn. Och så är det något till som är speciellt med Enoch, ännu mer speciellt. Enoch död, inte en vanlig död. Om alla andra människor, både i första Mosebok kapitel 5 och eller så hette det de levde och de döde. Og Enok ble født, han levde, han vandret med Gud, og så står det, og Gud tok han til seg. Så det to mennesker i Bibelen som forteller om at ikke døde en vanlig død. Det Enok, og det Elia i andre kongebok. De to ble hentet direkte hjem til Gud. Men veldig forskjellige mennesker i liv. Elia vet vi en hel masse om. Elia er domsprofeten. Elia er den som der skjer tegn og under og masse med. Og når Elia skal hjem til Gud, så er det også med bulder og brak, bokstavlig talt. Det er ildvogner og ildhester som kommer fra himmelen og rykker han opp, liksom. Enok, han vandrer stillferdig med Gud. Og når tiden en dag er inne, så henter Gud han til seg. Vi vet ikke så mye om fremtiden, vi vet ingenting om avslutningen av våre liv. Men la oss som Enok vandre med Gud. Og da vet vi at en dag så tar Gud oss til seg. Og slik forteller også historien om Enok og Elia. De peker frem mot det, men også vet at en dag tar denne tid slutt. En dag kommer Jesus igjen for å hente de som tror på ham. Da blir det en bortrykkelse hvor alle som tror på Jesus blir hentet til ham. Og da gjelder det at vi er rede og klar. Det eneste vi vet om dette livet, det er at den dag tar slutt. Og jeg tenker ikke mye på døden. Men jeg er glad for at jeg lever sånn at jeg er beredt til å møte Jesus den dagen det kommer. Å være kristen handler om å vandre med Gud. Det handler om at Gud gir livet noe ekstra. Livet blir ikke dårligere, det blir rikere med Gud. Og så bestemmes også evigheten av dette livet. Åsa Vikedal var det mange av dere som kjente. Hun var original. Hun var fra Jæren. Hun var misjonær i Finnmark. Åsa var en bestemt dame. Åsa var en av de som kunne ringe til meg når jeg var generalsekretær og konfirmere meg. Og gi meg beskjed om hvordan ting skulle være og ikke være. Jeg vet ikke hva som gjorde det, men ja, en ting. Så hadde Åsa en venninne fra ungdommen. Som bodde i Stavanger, som døde. Åsa var da blitt så syk og sløpelig at hun orket ikke gå i begravelsen. Men hun ringer meg, og det er ikke som andre, de vil liksom spørre, kan du gjøre, sant? Men hun sier, nå kjøper du en krans med den, og på den skal der stå. Den som har sønnen, eier livet. Punktum. Og så leser du det og hilser fra meg. Det var beskjeden fra Åse. Det var hennes budskap inn i den begravelsen. Og faktisk, og jeg vet ikke hva, Åse hadde faktisk bestemt at jeg skulle få rett i begravelsen når den tid kom. Hun hadde aldri sagt noe til meg om det, men ikke lenge etterpå døde Åse. Bare for å ta den parentesen også. Når jeg da kommer til en av hennes slektinger som skal planlegge begravelsen, hadde snakket på i telefon, så står jeg utenpå og ringer på, og hun åpner døra, og så kvekker hun til. Ser du sånn ut? Jeg trodde fast Mosta sin favorittpastor måtte være mye, mye eldre. Men sånn ble det nå i alle fall. Og når jeg da skulle forrette i Åsa sin begravelse, så hadde jeg jo teksten, den hadde hun gitt meg noen måneder før. Sant? Den som har sønnen, eier livet. Men den som ikke har Guds sønn, eier ikke livet, står det i 1. Johannes brev 5:12. Fordi Jesus sier, jeg er oppstandelsen og livet, og den som tror på meg skal aldri i evighet dø. Mellom oss og Enok er det tusenvis av år, men med mennesker på samme klode, og Gud er fortsatt den samme. Og som Enok så inviteres vi til å vandre med Gud i vår tid. En spennende reise. Før Enok ble rykket bort, fikk han vitnesbyrd om at han var til glede for Gud. Ofte tenker vi nok at Gud ikke er så fornøyd med oss. Og det er mange ganger vi ikke er så fornøyd med oss selv heller. Jeg har en venninne, hun bruker å si, jeg blir så trøtt og lei av meg selv. Kjenner du deg igjen i det? Men Enok var faktisk til glede for Gud. Jeg tror ikke det var fordi han var perfekt, men det var fordi han hadde denne relasjonen. Han levde, han vandret med Gud. Det står om Jesus som barn at han var til glede for Gud og mennesket. Kan gjøre en forskjell. Gud, andre mennesker kan være glad for oss. Og Gud kan faktisk også glede seg over oss. For uten tro er det umulig å være til glede for Gud. Altså med tro, ved å leve i tro, så kan vi være til glede for Gud. Det er det vi kan bringe til Gud. Gud lar seg ikke imponere av noe ting annet. Men et tro, et liv sammen med han, det gleder Gud. Slik var det for Abel, slik var det for Enok. Måtte det også være slik for oss. Derfor har vi gitt distriktsstevne tema. Tro er å vandre med Gud. Som Enok, som Abel, som Noah, som Abraham, så inviteres du og meg. Jeg kjenner ingen Enok jeg kan fortelle noen god historie om. Men jeg møtte en Enok ved juletiden, som også en del av dere kjenner. En dagens Enok, selv om han hette Asbjørn. Asbjørn Heger. Han er nå over 90 år gammel og bor i Halden. Still going strong. Jeg skulle egentlig besøke noen en dag jeg hadde ledig der når man var på julebesøk, men de ville ikke ha besøk, så da tenkte jeg, da går jeg til en som ble glad for besøk, og det ble jeg. Asbjørn. Og vi hadde en interessant prat, han forteller om hvordan han som ung han vokste opp med en mor og far, som er truende, som vandrer med Gud. Men han får liksom ikke helt tak i det. Han er med på noen møter som tenåring, og Gud plutselig taler til ham. Han gir livet sitt til Gud. Han blir fulgt med den hellige ånd. Han blir bevart. Han blir kalt til tjeneste. Han går på misjonsskolen. Han blir pastor. Han er blant annet i Kvæfjord. Og så har Asbjørn hatt alltid et genuint hjerte for at folk må bli kjent med Jesus. Man må kanskje bruke nye metoder for å gjøre det. Og det er ikke radikalt i dag, men på 50, 60, 70-tallet, så var det radikalt å bruke film. Det var synd. Asbjørn, han blir kjent med Billy Graham, organisasjonen som lager evangeliseringsfilmer. Og selv om han får kjeft, så begynner han altså å vise filmer både i kyrka, han drar synden inn i kyrka, og enda verre, han har vekkelsesmøte på kinoer rundt i landet. Han får kinosjefen til å sette opp kristne filmer. Han sier opp en fast betalte, det var ikke godt betalte pastorjobb, det kan vi si, men en fast pastorjobb å reise rundt og leve av det litt langt klarer for inn, fordi han har et kall etter at mennesket må bli kjent med Jesus. Og dette fortsetter han med lenge etter han blir pensjonist. Og så er det fantastisk. Det er en stund siden han har reist rundt filmer. Tiden går videre, det ser også Asbjørn. Men han vandrer fortsatt med Gud, og Asbjørn har funnet en ny tjeneste. 90 år gammel. Han bor i Halden og er med i Tistedal. De har, der er kanskje en liten mil i møbler. Han har ikke etter kjøpt en ny bil, for jeg må jo komme meg i kirke. Og en gang i veka så har de den nye kirke i Tistedal åpen kirke. Der er en, i hvert fall en om ikke to, jeg tror det ligger midt mellom to barneskoler. Og da åpner de, og da kommer ungene, det er nesten som en sånn skolefritidsordning. Det brimler inn der aktiviteter. Der står Asbjørn hver vege og steiger vaffel. Det er gått fra filmvisjon til vaffelmisjon. Men hjertet er det samme. Mennesket må bli kjent med Jesus. Det som jeg en gang opplevde, det som har vært drivkraft i mitt liv, det vil jeg gi videre. Så handler det altså ikke bare om Abel og Enok. Det handler om deg og meg. La det være et budskap å ta med seg. Jeg håper du kan kjenne, og kan si som Åse, at den som har sønnen, har livet. Nå, og hvis du, jeg synes livet er topp nå mange ganger, og så synes jeg det er en fantastisk tanke at dette er bare begynnelsen. Dette er bare preludiet på evigheten som skal bli enda mye bedre. Og akkurat jeg ikke kan forstå noen av disse som levde for lenge siden og ble så gamle, så kan jeg heller ikke forstå hvordan evigheten blir. Men når Bibelen forteller om det, så er de fantastisk gode, positive bildene. Jeg har mange venner og bekjente. Jeg har en venninne som nå snart blir 97 år. Det står de menighetsrådet sammen i Olga for lenge siden. Da var jeg den yngste, hun den eldste. Så hun sier alltid, her kommer den yngste og den eldste. Så sier jeg nok, du er nok eldst. Men jeg er nok ikke den yngste lenger. Men Titti Ibland, som også er veldig glad i livet, hun sier alltid, det skal bli så spennende å dø. Det skal bli så spennende. Og på ingen måte livstrøtt. Men det noe med å ha ikke bare det synlige, det konkrete for øyet, det vet vi noe om. Jeg gleder meg til å skrede marsipanfaget når jeg kommer hjem i kveld. Det veldig konkret. Men det noe usynlig, noe enda mer virkelig som ligger foran oss der. Jesus, takk.